Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unha tese doutoral realizada na Universidade da Coruña a través do Instituto de Xeoloxía Isidro Parga Pondal conclúe que no noroeste ibérico, no noso territorio, sobre todo desde a montaña de Courel ata Asturias, as poboacións modernas de oso pardo non descenden xenéticamente das que había no mesmo territorio durante o Pleistoceno e despois da última glaciación. É dicir, que no noso territorio viviron osos pardos, osos prehistóricos que nada teñen que ver cos que hoxe coñecemos. Ana García Vázquez foi a paleontóloga que realizou esta tese doutoral, ca que imos falar a continuación. Esta tese doutoral foi realizada baixo a dirección de Aurora Grandal e Gloria González Fortes. Que tal, Ana? Moi boas.
Hola, bons días.
Primeiro, que che fai estudar o pasado xenético dos osos pardos de aquí, do noso territorio, do territorio galego, e tamén si xa había algún estudio precedente neste sentido?
Este primeiro estudio que se fai xenéticamente de osos de Galicia e de Asturias, un estudio tan completo. O que me fai estudiar isto, pois era unha especie que estaba prácticamente sin estudiar. O animal estrella, normalmente oso das cavernas, e oso pardo como un animal actual, pois non se estudia tanto dende a paleontoloxía.
Imos falar precisamente do oso pardo, que foi o teu obxecto de estudo, Ana. Que prexuízos ou que preconceptos desmontan os resultados da túa tese con respecto á orixe xenética dos osos pardos que hoxe coñecemos aquí en Galiza?
O primeiro estudio que se fixo de xenéticamente dos osos cantábricos, situados emparentados con osos de Pirineos e cos osos do sur de Escandinavia. O que parecía é que despois da última glaciación, os osos da península conquistaron o norte de Europa. Pero eu o que vexo cos meus estudos é que, comparando as datacións que hai nas Islas Británicas, uh-huh, e as daqui do norte da península ibérica, é que estes osos posglaciais non conquistan dende Europa hacia o norte, senón que debe existir unha poboación posiblemente en Francia, que o primeiro que conquista son as Islas Británicas, e despois o norte da Península Ibérica.
Uh-huh. Imos por partes, Ana. Cando falamos de osos pardos prehistóricos, a que épocas nos estamos a referir? Porque non só estudaches a época posglaciar. Uh-huh. Bueno, que diferenzas atopaches entón xenéticamente cos osos de aquí, de os que conocemos hoxendía, os modernos?
Os modernos. Os modernos veñen dun grupo que é próximo o dos osos posglaciais, pero que non aparece nos fósiles. O haplotipo máis antigo do que eu teño noticia é dos anos 60 da localidade de Tielde, en Asturias. E antes non aparece. O que temos dende 10.000 anos hasta 1.000-2.000 anos é sempre o grupo Holoceno, o grupo posglacial.
É dicir, que antes deses de hai 10.000 anos había outro, uh-huh, tipo de osos pardos.
Sí, serían os osos do Pleistoceno superior. En Galicia topamos osos que van dende o límite da datación de carbono 14, de 40.000 anos, e outros que son de finais do Pleistoceno superior, de 36.000 anos, de 31. Son os últimos dos osos antigos que atopamos aquí.
Uh-huh. A túa investigación, Ana, tamén conclúe, por tanto, que houbo, por dicilo así, familias ou razas de osos pardos que se quedaron no camiño e que se extinguiron. É dicir, que o oso xa noutras épocas se extinguiu tamén do noso territorio, e ademais varias veces, non?
Sí, primeiro que os osos máis antigos temos que na glaciación desaparecen, ou menos, polo menos no Courel, xa que o avance dos xeos non lles permite vivir aí, nas montañas. Parece que se extingue, porque logo non volve a aparecer o mesmo grupo. Os seguintes en aparecer son os que veñen de Francia, e ocupan todo o norte da Península Ibérica. E logo nas últimas épocas debe de haber unha recolonización, quizás desde Portugal, xa en época histórica de Portugal ou do sur da península, porque non hai datos, non o podo asegurar, xa son os osos que hai agora.
E por que desaparecen estes diferentes grupos de osos pardo que nos acabas de comentar?
Posiblemente por o frío, o xeo, que cambia o seu ecosistema, sobre todo os antigos. Na competencia cos humanos debería ser moi escasa.
Na segunda extinción, na que comentabas que tamén se produciu posteriormente, cales poderían ser as causas desa extinción?
Eu creo que principalmente a competencia cos humanos, a caza. No século XVIII cazábanse 150 osos o ano en Asturias.
Ana, así como tamén comentamos cales poderían ser as causas da extinción deses grupos de oso pardo, cales poden ser as causas que empuxen a certos grupos de osos, como por exemplo os que procedían de Francia, os que procedían de Portugal, a moverse cara ao noso territorio?
O retirarse os xeos, tivo que haber ecosistemas moi bons, sen competencia, non haber osos, a expansión debe de ser bastante rápida.
E que diferencias en canto, non sei si todo iso tamén o podes analizar a través dos fósiles, pero que diferencias pode haber entre os osos pardos modernos, os que coñecemos hoxendía, e os daquelas épocas prehistóricas, por exemplo, en canto ao seu tipo de comportamento, en canto á súa alimentación, en canto ao seu aspecto físico, que diferencias podría haber?
O comportamento debe de ser similar. En canto a tamaño, sí que había diferencias. Os osos pardos actuais, os machos máis grandes, pesan entre 150 e 200 kilos, pero o normal é encontrar 100 kilos, 80 kilos, son animais bastante pequenos. Pero cando falamos de fósiles, unha femia podería pesar un 200 kilos, un macho un 300, 400 kilos, equiparables aos grizzlies actuais en tamaño. En canto a alimentación, a todos os fósiles, os pleistocenos, os holocenos, terían unha alimentación similar, pero os actuais, unha alimentación similar, moi herbívora, quizás un 10% de materia animal, simplemente. E os actuais parece que son un poquinho máis carnívoros, un 20% de materia animal, pero a materia animal non sería carne, só tamén son insectos, son larvas, formigas.
Sin embargo, a necesidade de recursos naturais para poder sobrevivir, supoño que daquelas serían maiores que os que son hoxe, non?
Claro, agora teñen moita competencia cos humanos, por exemplo, tamén cos herbívoros. No Parque de Somiedo hai moitísimo gando e teñen bastante competencia con eles, xa que poden comer os mesmos alimentos e poden verse desplazados no espacio.
O oso pardo prehistórico coincidiu no tempo co mítico oso das cavernas aquí en Galiza?
Si, os osos máis antigos sí que conviviron cos osos das cavernas na Serra do Courel, pero o que observamos é que os osos pardos hibernaban en covas a maior altitude. Non parece que tivera competencia en canto a dieta, pero sí no diferente uso do espacio.
Por tanto, poderían aguantar o mellor máis o frío que os osos cavernarios?
Sí, iso parece que sí, porque os osos pardos permanecen máis tempo na serra cando se vai enfriando o clima, pero o das cavernas é o primeiro en marcharse, xa que un animal máis herbívoro, pois, por eso pode estar máis relacionado cos cambios climáticos.
Ana García, paleontóloga, autora desta tese que analiza o orixe dos osos pardos no noroeste ibérico de Galiza de Asturias e que tamén agora pretende estudar a orixe xenética dos osos de Cantabria e Pirineos, porque no resto da península xa non quedan. Por que non quedan osos pardos no resto da península, Ana?
No resto da península, ata a que apareceron as armas de fogo, había poboracións importantes de oso pardo, pero a caza foi nas reducindo cada vez máis, extinguíronse de sur a norte hasta que quedaron as dúas poblacións que temos agora, de Pirineos e a de Cantábrica.
Ana, moitas grazas.
Moitas grazas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.